Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Георгия и епископа Амастрицкого.
Сегодня, 5 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Γεώργιο, επίσκοπο Αμαστρίδος.
Святой родился в 8 веке в области Пафлагония на севере Малой Азии, сейчас это территория Турции. В юности изучил Священное Писание и решил стать монахом. Он удалился в горы, где стал вести подвижническую жизнь под руководством христианского отшельника. После смерти старца Георгий поселился в монастыре близ города Амастрида на Черноморском побережье современной Турции. Вскоре народ и священники этого селения избрали праведника своим епископом. Георгий защищал вдов и сирот, заботился о бедняках и был для паствы примером богоугодной жизни.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην περιοχή της Παφλαγωνίας, στα βόρεια της Μικράς Ασίας, που σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Στα νεανικά του χρόνια μελέτησε τις Αγίες Γραφές και αποφάσισε να γίνει μοναχός. Αποσύρθηκε στα βουνά, όπου άρχισε να ζει μια ασκητική ζωή υπό την καθοδήγηση ενός χριστιανού ερημίτη. Μετά τον θάνατο του γέροντα, ο Γεώργιος εγκαταστήθηκε σε ένα μοναστήρι κοντά στην πόλη Αμαστρίδα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην σημερινή Τουρκία. Σύντομα οι κάτοικοι και οι ιερείς του χωριού αυτού εξέλεξαν τον ενάρετο άνδρα ως επίσκοπό τους. Ο Γεώργιος προστάτευε τις χείρες και τα ορφανά, φρόντιζε τους φτωχούς και αποτελούσε παράδειγμα θεάρεστης ζωής για το ποιμνιό του.
Также сегодня, по юлианскому календарю, церковь чествует священномученика Григория Хлебунова. Святой родился в 1873 году в Симбирской губернии. После революции 1917-го, когда на христиан начались гонения, Григорий решил посвятить свою жизнь церкви. Он принял священный сан, служил в храме Руднинской иконы Божией Матери в селе Началово Астраханской области. В 1930 году местные власти потребовали от отца Григория сдать церковные колокола в переплавку. Священник и прихожане дружно выступили в защиту храма. Безбожники расценили это как антисоветскую деятельность. Батюшку арестовали и расстреляли. В 2004 году церковь прославила священномученика Григория в лике святых.
Сегодня, сύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μάρτυρα Γρηγόρη Χλεμπουνόφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1873 στην επαρχία Σιμπίρσκ. Μετά την Επανάσταση του 1917, όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, ο Γρηγόρη αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή του στην Εκκλησία. Αποδέχθηκε την ιερατική διακονία και υπηρέτησε στην εκκλησία της εικόνας Ρουντνιάνσκαγια της Παναγίας στο χωριό Νατσάλαβα στην περιοχή του Άστροχεν. Το 1930 οι τοπικές αρχές απέτησαν από τον πατήρ Γρηγόρη να παραδώσει τις καμπάνες της εκκλησίας για να τις λιώσουν. Ο ιερέας και οι ενορίτες μίλησαν ομόφωνα για την υπεράσπιση της εκκλησίας. Ο άθεος λαός το θεώρησε ως αντισοβιετική δραστηριότητα. Ο ιερέας συνελήφθη και εκτελέστηκε. Το 2004 η Εκκλησία δόξασε τον μάρτυρα Γρηγόρη στην λίστα των Αγίων.
По григорианскому календарю, сегодня, 5 марта, церковь молитвенно вспоминает мученика Конана. Святой жил в 3 веке в городе Исаврия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. С юности тяготел к монашеской жизни, но по настоянию родителей женился. После свадьбы молодожены решили хранить целомудрие и по обоюдному согласию стали жить как брат с сестрой. Когда супруга скончалась, Конан всецело посвятил себя посту и молитве, проповеди и труду. Когда в Исаврии начались гонения на христиан, он пострадал одним из первых. Подвижника подвергли жестоким пыткам. Земляки Конана с оружием в руках встали на его защиту. Испугавшись народного гнева, палачи бежали. Праведник исцелился от ран, но до конца жизни сожалел о том, что не удостоился принять мученическую кончину за Господа. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Конан, моли Бога о нас.
Στο γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 5 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Κόνο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην πόλη Ισαυρία της Μικράς Ασίας, που σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Από τα νεανικά του χρόνια έτεινε προς την μοναστική ζωή, αλλά μετά από την επιμονή των γονέων του, παντρεύτηκε. Μετά το γάμο, οι νεόνυμφοι αποφάσισαν να τηρήσουν την αγνότητα και με κοινή συνένεση άρχισαν να ζουν ως αδελφός και αδελφοί. Όταν πέθανε η σύζυγός του, ο Κόνος αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην νηστεία και την προσευχή, το κήρυγμα και την εργασία. Όταν άρχισε ο διωγμός κατά των χριστιανών στην Ισαυρία, ήταν ένας από τους πρώτους που υπέφεραν. Υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Οι πιστοί συμπολίτες του Κόνων τον υπερασπίστηκαν με τα όπλα στα χέρια. Φοβούμενοι την οργή του λαού, οι Δήμοι τράπηκαν σε φυγή. Ο δίκαιος άνθρωπος θεραπεύτηκε από τις πληγές του, αλλά μέχρι το τέλος της ζωής του μετάνιωσε που δεν είχε τιμηθεί με το μαρτύριο για τον Κύριο. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Κόνε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 6 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем. Яша, шуреш Антониш Борисов и на что микрофоно, тын пражмини кирякистис ортодоксис экклесиеш, ката ты дьяркетис литургиеш, диаваштике на апоспозма по то экто кефалю, тыс протис эпистолисту апостолу Павлу простус коринфиюш, а что окушаме?
Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божие.
Όλα μου επιτρέπεται να τα κάμω, όπως, παραδείγματος χάρη, να τρώγω και να πίνω χωρίς διακρίσεις. Αλλά δεν είναι συμφέρον να πράττω όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα υποδουλωθώ εις τίποτε. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία δια τα φαγητά. Ο δε Θεός θα καταργήσει και αυτά και εκείνην εις τη μέλουσαν ανάσταση των σωμάτων. Δεν είναι η τροφή που μας κάνει αμαρτωλούς ενώπιον του Θεού. Αυτό όμως δεν ισχύει προκειμένου περί της ηθικής καθαρότητος. Διότι το σώμα δεν έχει γίνει δια την πορνείαν και τα σαρκικάς επιθυμίας, αλλά δια τον Κύριον που είναι η κεφαλή του πνευματικού σώματος της Εκκλησίας. Και ο Κύριος είναι δια το σώμα, δια να κατοικεί σε αυτό και το αγιάζει. Αφού δι' ο Θεός και τον Κύριον ανέστησεν εκ νεκρών, και εμάς όλους που αποθνίσκομεν και το σώμα μας διαλύεται, θα μας αναστήσει εκ νεκρών με την παντοδυναμία του. Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να αποτραβήξω λοιπόν και να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν γνωρίζετε ότι ο εκείνος ο οποίος προσκολάται και ενώνεται με την πόρνην είναι ένα σώμα με αυτήν? Διότι αυτό λέγει η Γραφή. Θα γίνουν, λέγει, οι δύο, άνδρας και γυναίκα, μία σάρκα, εν σώμα. Εκείνος όμως που προσκολάται και ενώνεται με τον Κύριον, γίνεται κατά μυστηριώδη τρόπον ένα πνεύμα με αυτόν. Γεμίζει ολόκληρος και αγιάζεται από αυτόν. Αποφεύγεται πάντοτε με όλη σας την δύναμη των μολυσμών της πορνείας. Κάθε άλλο αμάρτημα που ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι αμάρτημα που διαπράτεται έξω από το σώμα και δεν το βλάπτει αμέσως και κατευθείαν τόσον πολύν. Ενώ εκείνος που πορνεύει αμαρταίνει εναντίον αυτού τούτου του σώματος, το οποίον και μολύνει και βλάπτει κατά τρόπον άμεσον και ταχύν. Ή δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας και το έχετε λάβει από τον Θεόν και άρα δεν ανήκετε στον εαυτόν σας? Διότι έχετε εξαγοραστεί με πολύτιμον τίμημα, δηλαδή με το ανεκτίμητον αίμα του Χριστού. Αποφεύγετε λοιπόν κάθε σαρκική νεκτροπή που μολύνει το σώμα και δοξάσετε τον Θεόν με όλη σας την προσωπικότητα, με το σώμα σας και το πνεύμα σας, τα οποία είναι του Θεού.
Апостол Павел впервые посетил Коринф во время своего второго миссионерского путешествия по городам Римской империи. Прибыл туда он фактически вынужденно, так как не нашел отклика на свою проповедь в Афинах. Коринф был одним из самых крупных и влиятельных греческих городов Римской империи, поскольку стоял на пересечении многих торговых путей Средиземноморья. Ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κόρινθο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ιεραποστολικού του ταξιδιού στις πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην πραγματικότητα αναγκάστηκε να πάει εκεί επειδή δεν υπήρχε ανταπόκριση στο κήρυγμα του στην Αθήνα. Ο Κόρινθος ήταν μία από τις μεγαλύτερες και με την μεγαλύτερα υπηρή ελληνικές πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς βρισκόταν στο σταυροδρόμι πολλών εμπορικών δρόμων της Месогию. В Коринф стремилось попасть множество иностранцев, желавших насладиться атмосферой древнего мегаполиса. Господствующей чертой жизни города, благодаря которой имя Коринфа вошло в историю, была роскошь и крайняя распущенность нравов его жителей. Но как ни парадоксально, именно Коринф, а не прочие, более благочестивые города империи, стал одним из мощнейших центров распространения христианства. О Коринфош Итан Пережитити апо полуш ксенуш пу ителан на аполавшон тин атмосфера тиш архиеш митрополис. То кирьерхо характеристико ти жиз тиш полиш, харис то пиетонома тиш Коринфо, бикеш тин остелие итан и полителия ке акрея ашедосия тон ithun тун катикун тиш. Парадоксос, омос о Коринфос, ке охе и алиш пио эвшевис полиш тиш автократалиеш, ήταν αυτή που έγινε ένα από τα πιο ισχυρά κέντρα για την διάδοση του χριστιανισμού. Апостол Павел посвятил Коринфу большую часть времени своего миссионерского путешествия и впоследствии постоянно беспокоился за судьбу местных христиан. Беспокоился вполне обоснованно, так как велика еще была опасность их возвращения в язычество. В Коринфе с древних времен существовал развитый культ богини Афродиты. Ежедневно в храме богини совершались обильные жертвоприношения, часть жертвенных продуктов доставалась жрицам, прочее раздавалось бесплатно на улицах. О апостолос Павлос аферусе то мегалитора мерос ту хроно ту ιεραποστολικού ту ταξιδιού στην Κόρινθο και ανησυχούσε συνεχώς για την τύχη των ντόπιων χριστιανών. Η ανησυχία του ήταν βάσιμη, διότι εξακολουθούσε να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να επιστρέψουν στον παγνισμό. Στην Κορίνθο υπήρχε από την αρχαιότητα μία ανεπτυγμένη λατρεία της θεάς Αφροδίτης. Κάθε μέρα στο ναό της θεάς γίνονταν άφθονες θυσίες. Μέρος των προϊόντων της θυσίας πήγαινε στις Ιηρείς, ενώ τα υπόλοιπα μοιραζόταν δωρεάν στους δρόμους. Некоторые небогатые коринфяне христиане брали у жриц идоложертвенную еду и употребляли ее в пищу. Это очень смущало их братьев по вере, особенно выходцев из иудейской среды. Многие из них утверждали, что христианину не следует вкушать пищу, освященную в честь языческих богов. Споры усиливались и превращались в противостояние, грозящее расколом в церковной общине. Капи втохи христиане тиш Коринфу «Эпрнен апотиш, ирис, тишиш, идолон, ке та катаналунон». Авто эфернеше мехали амиханія
τους αδελφούς του στην πίστη, ίδιος εκείνος που προερχόνταν από το ιδουικό περιβάλλον. Πολλοί από αυτούς υποστήριζαν ότι ένας χριστιανός δεν έπρεπε να τρώνει φαγητό που ήταν αφιερωμένο προς τιμήν ιδωλατρικών θεών. Η διαμάχη εντάθηκε σε μία αντιπαράθεση που απειλούσε να διασπάσει την εκκλησιαστική κοινότητα. Не имея возможности вернуться в Коринф, апостол Павел направил его христианам послание, где среди прочих вопросов уделил место и проблеме вкушения, посвященной идолам пищи. Апостол Павел подошел к решению ситуации как мудрый педагог. С одной стороны, он подчеркивает, идолы не властны над христианином, они ничто перед величием Бога. Поэтому пища, освященная в храме Афродиты и ее жрицами, не способна повредить христианину. Ο Απόστολος Παύλος δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην Κόρινθο, οπότε έστειλε μια επιστολή στους χριστιανούς, στην οποία ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με το πρόβλημα της κατανάλωσης τροφής που ήταν αφιερωμένη στα είδωλα. Ο Απόστολος Παύλος προσέγγισε την κατάσταση ως σοφός δάσκολος. Από τη μία πλευρά, τονίζει ότι τα είδωλα δεν έχουν καμία δύναμη πάνω στον χριστιανό. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Επομένως, το φαγητό που καθαγιάζεται στο ναό της Αφροδίτης από τις ηλίες της δεν μπορεί να βλάψει έναν χριστιανό. Любое растение, любое животное существует на земле только потому, что так повелел Бог. Если язычники посвящают что-то своим богам, это их беда. Христианин же свободен от языческих предрассудков. Вред может принести иное. Если христианин употребляет в пищу идоложертвенную еду, повторимся, себе он не повредит. Но если он делает это на глазах у других христиан, которые брезгуют продуктами из храма Афродиты, он может смутить этих людей, ввести их в грех осуждения. Καθεθυτό, κάθε ζώο υπάρχει στοιχημόνο και μόνο επειδή ο Θεός το διέταξε. Αν οι ιδωλάτρες αφιερώσουν κάτι στους θεούς τους, αυτό είναι η ατυχία τους. Ο χριστιανός από την άλλη πλευρά είναι απαλλαγμένος από τις παγανιστικές προκαταλήψεις. Η ζημιά μπορεί να προέλθει από άλλα πράγματα. Αν ένας χριστιανός τρώει ιδωλατρική τροφή, ας το επαναλάβουμε, δεν θα βλάψει τον εαυτό του. Αν όμως το κάνει μπροστά σε άλλους χριστιανούς, οι οποίοι δεν θέλουν να τρώνε φαγητό από το ναό της Αφροδίτης, μπορεί να τους μπερδέψει και να τους οδηγήσει στην αμαρτία της καταδίκης. Апостол Павел призывал коринфян не обижать и не смущать братьев по вере. Замечание апостола касается не только вкушения пищи, но и поведения человека в целом. Христианину не следует смущать окружающих своими поступками, даже если они, эти поступки, делаются с чистой совестью. Ученик Спасителя не должен провоцировать других своим поведением, даже если она оправдана благими целями. Ο Απόστολος Παύλος παρότρινε τους Κρινθίους να μην προσβάλλουν και να μην φέρνουν σε δύσκολη θέση τους αδελφούς τους στη πίστη. Η παρατήρηση του Αποστόλου δεν αφορά μόνο την κατανάλωση τροφής, αλλά και την ανθρώπινη συμπεριφορά γενικότερα. Ένας χριστιανός δεν πρέπει να φέρνει σε δύσκολη θέση τους άλλους με τις πράξεις του, ακόμη και αν αυτές γίνονται με καλή συνείδηση. Ένας μαθητής του σατήρα δεν πρέπει να προκαλεί τους άλλους με την συμπεριφορά του, ακόμη και αν αυτή δικαιολογείται και καλούς σκοπούς.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил και Елена Щепкины.
Крепостной актер Михаил Щепкин в 1810 году играл на сцене Курского городского театра по разрешению своего барина графа Волькенштейна. а лето – межсезонье. Он проводил в графском имении в Курской губернии и исполнял обязанности слуги. В один из летних дней по поручению барина он отправился делать зарисовки с церкви в соседнем имении князей Салаговых. Ему мешали любопытствующие зеваки, и актер решил перейти на другое место. Но тут его взгляд упал на молодую девушку восточной внешности. Это была Елена Дмитриева, сирота-турчанка, которую подобрали русские солдаты при осаде Анапы, а потом приютила княжеская семья. Щепкин посмотрел на девушку с таким нескрываемым восхищением, что та, засмущавшись, поспешила удалиться.
У Михаил Щепкин, ένας δολοπάρικος ηθοποιός, έπαιζε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου στο Κούρσκ το 1810 με την άδεια του αφέντη του Κόμη Βολκενστάιν. Το καλοκαίρι, εκτός σεζόν, περνούσε στο κτήμα του Κόμη στην επαρχία του Κούρσκ και εκτελούσε τα καθήκοντα του υπηρέτη. Μια καλοκαιρινή ημέρα για λογαριασμό του Κόμη πήγε να κάνει σκίτσα μιας εκκλησίας στο γειτονικό κτήμα των Δούκων Σαλάγκοβι. Τον εμπόδισαν περίεργοι θεατές και ο ηθοποιός αποφάσισε να πάει σε άλλο μέρος. Τότε όμως το βλέμμα του έπεσε σε μια νεαρή κοπέλα με ανατολίτικη εμφάνιση. Ήταν η Γελένα Δημήτριεβα, μια ορφανή Τουρκάλα την οποία βρήκαν οι Ρώσοι στρατιώτες κατά την πολιορκία της Ανάπας και στη συνέχεια εκείνη βρήκε καταφύγιο στην οικογένεια του Δούκα. Ο Σέπκιν κοίταξε το κορίτσι με τόσο απροκάλυπτο θαυμασμό που εκείνη σε αμηχανία έφυγε βιαστικά.
С тех пор молодой актер жил мыслью о Елене и искал повода, чтобы встретиться с ней. Повод нашелся очень скоро, и Михаил наконец-то смог познакомиться и поговорить с Еленой. Они быстро нашли общий язык. Щепкин увлекательно рассказывал девушке о театре. Ее увлек этот незнакомый и красочный мир. Елена восхищалась умом молодого человека, его талантом и смелостью. До нее дошла история о том, как Михаил спас двух тонувших в реке крестьян.
А потом он рос, что пьет жусь имеет скепсис к Елене. Και ζητούσε αφορμή για να την συναντήσει. Η αφορμή βρέθηκε πολύ σύντομα και ο Μιχαήλ μπόρεσε τελικά να συναντήσει και να μιλήσει με την Γελένα. Γρήγορα βρήκαν κοινή γλώσσα. Ο Σέπκιν, με συναρπαστικό τρόπο, μίλησε στην κοπέλα για το θέατρο. Εκείνη γοητεύτηκε από αυτόν τον άγνωστο και πολύχρωμο κόσμο. Η Γελένα θαύμασε την εξυπνάδα του νεαρού άνδρα, το ταλέντο και το θάρρος του. Άκουσε την ιστορία για το πόσο ο Μιχαήλ έσωσε δύο χωρικούς που πνίγονταν στο ποτάμι.
Зимой княгиня Салагова вызвала Елену в Петербург, и девушка по дороге на неделю остановилась в Курске у сестры Михаила Александры, которая тоже была крепостной графа Вольгенштейна. Влюбленные виделись теперь каждый день, а когда Михаил был на сцене, Елена обязательно присутствовала в зале. Он играл словно за четверых, и сам спектакль мне нравился, потому что на сцене был он, вспоминала Елена.
То химона, и дукша Салагова калесе την Елена στην Αγία Πετρούπολη. Και το κορίτσι στο ταξίδι της για μια εβδομάδα σταμάτησε στο Κούρσκ, στην αδελφή του Μιχαήλ, την Αλεξάνδρα, η οποία ήταν επίσης δουλοπάρικος του κόμη Βολκενστάιν. Οι ερωτευμένοι έβλεπαν πλέον ένας τον άλλον κάθε μέρα, και όταν ο Μιχαήλ βρισκόταν στη σκηνή, η Γελένα ήταν παρούσα στην αίθουσα. Έπαιζε για τέσσερις, και το ίδιο το έργο του μου άρεσε, γιατί στη σκηνή ήταν αυτός, θυμόταν η Γελένα.
И вновь им пришлось расстаться. На этот раз почти на год. Михаил писал Елене письма, сокрушаясь о том, что если девушка выйдет за него замуж, то по закону лишится свободы и станет тоже крепостной графа Вольгенштейна. Елена утешала его, говоря, что без него ей и свобода не в радость. Однажды она призналась княгине Салаговой, что любит крепостного и хочет связать с ним судьбу. Княгиня принялась ее отговаривать, но девушка настояла на своем. «Я все буду выносить с терпением, ибо я его люблю и жить без него не могу». Все равно я не переживу, если за него не выйду. Княгине ничего не оставалось, как выдать Елене разрешение на замужество. Молодые люди обвенчались в июле 1812 года. Елена ради любимого отказалась от свободы. Впрочем, спустя несколько лет Михаил Сергеевич добился вольной и для себя, и для своей семьи.
Και πάλι έπρεπε να χωρίσουν. Αυτή τη φορά για σχεδόν ένα χρόνο. Ο Μιχαήλ έγραφε επιστολές στη Γελένα, ανησυχώντας ότι αν η κοπέλα τον παντρευόταν, θα είχαν την ελευθερία της βάσης του νόμου. Και θα γινόταν δουλοπάρικη του κόμη Βόλκενστάιν. Η Ελένα τον παρηγορούσε, λέγοντάς του ότι χωρίς αυτόν δεν θα απολαμβάνει την ελευθερία της. Μία μέρα εξομολογήθηκε στην δούκισσα Σαλαγκόβα ότι αγαπάει τον δουλοπάρικό της και θέλει να συνδέσει τη μοίρα της μαζί του. Η δούκισσα άρχισε να την αποτρέπει, αλλά η κοπέλα επέμεινε. Θα τα υπομείνω όλα με υπομονή, γιατί τον αγαπώ και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν. Παρ' όλα αυτά δεν θα επιβιώσω αν δεν παντρευτώ. Δεν έμεινε τίποτα άλλο να κάνει η δούκισσα παρά να δώσει στην Ελένα την άδεια να παντρευτεί. Οι νέοι παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 1812. Η Γελένα εγκατέλειψε την ελευθερία της για χάρη του αγαπημένου της. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, ο Μιχαήλ Σεργέγεβιτς πέτυχε την ελευθερία για τον εαυτό του και για την οικογένειά του.
Совместная жизнь Щепкиных была полна и горечи, и счастья. Они пережили смерть трех из пятерых своих детей. Собственный дом в Москве, который Щепкин купил в рассрочку, спустя несколько лет пришлось продать, потому что выплатить полную стоимость так и не удалось. С деньгами в семье Щепкиных всегда было не очень хорошо. Но Михаил Семенович в любой тяжелой ситуации повторял: «Будем трудиться, а дальше как Бог даст». Каждый день супруги молились о том, чтобы в их семье царила любовь.
Η κοινή ζωή των Σέπκιν ήταν γεμάτη πίκρα, αλλά και ευτυχία. Έζησαν τα τρία από τα πέντε παιδιά τους. Το δικό τους σπίτι στην Μόσχα, το οποίο ο Σέπκιν αγόρασε με δόσεις, λίγα χρόνια αργότερα έπρεπε να πουληθεί, επειδή δεν ήταν δυνατή η καταβολή του συνολικού κόστους. Η οικογένεια Σέπκιν είχαν προβλήματα με τα χρήματα. Αλλά ο Μιχάλης Σημειώναβιτς, σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, επαναλάμβανε: «Θα εργαστούμε σκληρά και στη συνέχεια, όπως δώσει ο Θεός». Κάθε μέρα το ζευγάρι προσεύχονταν να βασιλεύει η αγάπη στην οικογένειά τους.
Огромного сердца супругов Щепкиных хватало не только на родных и друзей, но и на обездоленных, сирот или стариков, особенно ветеранов сцены. Щепкин часто приходил к жене расстроенный и говорил: «Встретил одного беднягу, ему жить негде, не взять ли нам его к себе?» «Ну что ж, возьмем», — отвечала Елена Дмитриевна, — «потеснимся». О доме Щепкиных говорили, что в нем нет гостей, потому что ко всем приходящим в нем относятся как родным. Елена Дмитриевна, или Алеша, как нежно называл свою супругу Михаил Сергеевич, умерла в 1859 году. Они прожили вместе 47 лет. Щепкин доживал свой век в ожидании новой встречи с самым преданным своим зрителем и главным союзником в добрых делах.
Η τεράστια καρδιά των συζύγων Σέπκινη ήταν αρκετή όχι μόνο για την οικογένεια και τους φίλους, αλλά και για τους απόρους, τα ορφανά ή τους ηλικιωμένους, τους βετεράνους της σκηνής. Ο Σέπκιν συχνά έρχονταν σε σύζυγό του στεναχωρημένος και έλεγε: «Γνώρισα έναν φτωχό άνθρωπο που δεν έχει που να ζήσει. Ας τον πάρουμε σπίτι μας». «Λοιπόν, ας τον πάρουμε», απαντούσε η Ελένα Δημήτρευνα. «Ας κάνουμε χώρο». Για τον σπίτι των Σέπκιν έλεγαν ότι δεν είχε επισκέπτες, επειδή όλοι όσοι έρχονταν σε αυτό αντιμετωπίζονταν ως συγγενείς. Η Ελένα Δημήτρευνα, ή Αλιώσα, όπως αποκαλούσε με αγάπη την σύζυγό του Μιχάλη Σεργέιεβιτς, πέθανε το 1859. Έζησαν μαζί 47 χρόνια. Ο Σέπκιν περίμενε το τέλος της ζωής του, μια νέα συνάντηση με την πιο πιστή θεατή του και την κύρια σύμμαχο στις καλές πράξεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Та мистика της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η εισβολή των Φρήνων στην Αίγυπτο.
13 век до нашей эры. Израильский народ томится в египетском плену. Пророк Моисей настойчиво ходатайствует перед фараоном об освобождении своих собратьев. Но надменный правитель не хочет и слышать об этом. Не опомнился упрямый монарх даже после того, как все источники в стране превратились в кровь, в точном соответствии с предсказанием Моисея. И тогда на Египет обрушилась новая казнь. Все пространство на улицах, во дворах и домах заполонили жабы. От них буквально некуда было деться. Они забирались в постели, запрыгивали в чаны с едой и водой. Жизнь в Египте превратилась в кошмар. Но что заставило земноводных покинуть привычную среду и выйти на сушу? Занимавшийся этой проблемой доктор Стефан Флюгмахер из немецкого института водной экологии и пресноводного рыболовства имени Лейбница считает, что такая массовая миграция жаб напрямую связана с предыдущей египетской казнью – превращением воды в кровь.
13 αιώνας προ Χριστού. Ο λαός του Ισραήλ μαραζώνει στην Αιγυπτιακή αιχμαλωσία. Ο προφήτης Μωυσής παρακαλεί επίμονα τον Φαραώ για την απελευθέρωση των αδελφών του. Αλλά ο λαζόνας ηγεμόνας δεν θέλει να το ακούσει. Ο πεισματάρης μονάρχης δεν συνήλθε, ακόμη και όταν όλες οι πηγές της χώρας είχαν μετατρεπεί σε αίμα, όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο Μωυσής. Και τότε μια νέα εκτέλεση έπεσε πάνω στην Αίγυπτο. Όλος ο χώρος, τους δρόμους, τις αυλές και τα σπίτια γέμισε με φρήνους. Δεν υπήρχε κυριολεκτικά πουθενά να ξεφύγεις από αυτούς. Σκαρφάλωναν στα κρεβάτια, πεδούσαν μέσα στις κατσαρόλες με το φαγητό και με το νερό. Η ζωή στην Αίγυπτο έγινε ένας εφιάλτης. Τι έκανε όμως τα αμφίβια να εγκαταλείψουν το οικείο περιβάλλον τους και να πάνε στη στεριά? Ο δόκτωρ Στέφαν Φλιουγμάχερ από το Γερμανικό Ινστιτούτο Λέιμνιτς για την υδάτινη οικολογία και την αλία του γλυκού νερού, ο οποίος μελετά το πρόβλημα πιστεύει ότι αυτή η μαζική μετανάστευση των φρύνων συνδέεται άμεσα με μια προηγούμενη αιγυπτιακή εκτέλεση, την μετατροπή του νερού σε αίμα.
Als der Pharao die Bitte von Moses, das jüdische Volk freizulassen,
Когда фараон в первый раз отказал Моисею отпустить еврейский народ на свободу, все источники в Египте стали по цвету похожими на кровь. Это произошло, по всей видимости, под воздействием токсичных бактерий, которые выделяют ядовитые вещества и поглощают кислород. В реках и озерах погибла вся рыба, и некому стало пожирать жабью икру, при том, что каждая жаба способна произвести до миллиона икринок. Развитие взрослых лягушек из головастиков управляется особыми гормонами, которые могут ускорить этот процесс в стрессовой ситуации. Поражение Нила бактериями и явилось таким стрессом. Это вызвало настоящий взрыв популяции. В поисках чистой воды, без которой жабам невозможно выжить, они вылезли из уютного и богатого пищи ила и распространились по окрестностям.
Όταν ο Φαραώ αρνήθηκε για πρώτη φορά να αφήσει τον Μωυσή να ελευθερώσει τον εβραϊκό λαό, όλες οι πηγές της Αιγύπτου πήραν χρώμα που έμοιαζε με αίμα. Αυτό προφανώς προκλήθηκε από ταξικά βακτήρια, τα οποία εκρίνουν δηλητηριώδεις ουσίες και απορροφούν το οξυγόνο. Όλα τα ψάρια στα ποτάμια και τις λίμνες πέθαναν και δεν υπήρχε κανείς να καταβροχθεί στα αυγά των φρύνων, παρόλο που κάθε φρύνος μπορεί να παράγει έως και 1 εκατομμύριο αυγά. Η ανάπτυξη των ενήλικων βατράχων από γυρήνους ελέγχεται από ειδικές ορμόνες, που μπορούν να επιταχύνουν την διαδικασία υπό συνθήκες στρες. Η βακτηριακή επίθεση στον Νείλο ήταν ένας τέτοιος στρεσογόνος παράγοντας. Προκάλεσε πραγματική πληθυσμιακή έκρηξη. Σε αναζήτηση καθαρού νερού, χωρίς το οποίο οι βάτραχοι δεν μπορούν να επιβιώσουν, σύρθηκαν έξω από την ζεστή και πλούσια σε τροφή λάσπη και εξαπλώθηκαν στη γύρω περιοχή.
Но почему для вразумления фараона Богом была послана именно такая казнь? Человеку несведущему нашествие жаб в качестве наказания за удерживание евреев в плену может показаться странным, тогда как ученые, изучающие культуру египетского народа, находят это вполне закономерным. Так известный английский египтолог Говард Харпер связывает наказание жабами с тем, что у египтян лягушка на протяжении сотен лет была в ряду почитаемых тотемов. Именно профессор Харпер обнаружил в начале 20 века гробницу жреца богини лягушки.
Γιατί όμως μια τέτοια εκτέλεση στάλθηκε από τον Θεό για να φωντήσει τον Φαραώ? Στους απληροφόρητους, η εισβολή των φρύνων ως τιμωρία για την διατήρηση των Εβραίων στην αιχμαλωσία μπορεί να φαίνεται παράξενη. Ενώ οι μελετητές που μελετούν τον πολιτισμό του Αιγυπτιακού λαού το βρίσκουν αρκετά φυσικό. Έτσι, ο διάσημος Άγγλος Αιγυπτιολόγος Howard Harper συνδέει την τιμωρία από βάτραχους με το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι είχαν τον βάτραχο ως σεβαστό τοτέμ για εκατοντάδες χρόνια. Ο καθηγητής Harper ήταν αυτός που ανακάλυψε τον τάφο ενός ιερέα της Βατραχοθέας στις αρχές του 20ου αιώνα.
The tomb of an Egyptian nobleman of the 25th century before Christ was discovered in Giza.
Гробница египетского сановника, жившего в 25 веке до Рождества Христова, была обнаружена в Гизе, городе на левом берегу Нила, в нескольких десятках метров от знаменитой пирамиды Хеопса. Надписи, которые исследователи обнаружили внутри захоронения, именуют покойного принцем и жрецом богини Хикет. Героиня египетской мифологии Хикет – покровительница матерей и детей. Она изображалась египтянами в виде женщины с лягушкой на голове или с головой лягушки. Самих жаб и лягушек египтяне почитали священными животными и приписывали им власть над разливами Нила. Эти земноводные считались символом плодородия и изобилия. Археологи неоднократно находили изображения женщины-лягушки, относящиеся и ко времени исхода иудеев.
Η ταφή ενός Αιγυπτίου αξιωματούχου που έζησε τον 25ο αιώνα π.Χ. ανακαλύφθηκε στην Γκίζα, μια πόλη στην αριστερή όχθη του Νείλου, μερικές δεκάδες μέτρα από την διάσημη πυραμίδα του Χέοπα. Οι επιγραφές που βρήκαν οι ερευνητές στο εσωτερικό του χώρου ταφής κατονομάζουν τον νεκρό ως πρίγκιπα και ιερέα της θεάς Χέκετ. Η ηρωίδα της αιγυπτιακής μυθολογίας Χέκετ, η προστάτητα των μητέρων και των παιδιών που απεικονίζεται από τους Αιγυπτίους με τη μορφή μιας γυναίκας, με έναν βάτραχο στο κεφάλι της ή με το κεφάλι ενός βατράχου. Οι ίδιοι Αιγύπτιοι τιμούσαν τους φρύνους και τους βάτραχους ως ιερά ζώα και τους απέδιδαν τη δύναμη πάνω στις πλημμύρες του Νείλου. Τα αμφίβια αυτά θεωρούνταν σύμβολο γονιμότητας και αυθονίας. Οι αρχαιολόγοι έχουν επανειλημμένα βρει εικόνες ενός θηλυκού βατράχου που χρονολογούνται από την εποχή της Εβραϊκής Εξόδου.
Исследования биологов помогли понять механизм нашествия лягушек, а археологические данные о том, что лягушки считались в Египте символом плодородия и изобилия, заставили в новом свете увидеть вторую египетскую казнь.
Η έρευνα των βιολόγων έχει βοηθήσει στην κατανόηση του μηχανισμού της εισβολής των βατράχων. και τα αρχαιολογικά στοιχεία ότι οι βάτραχοι θεωρούνταν σύμβολο γονιμότητας και αυθονίας στην Αίγυπτο, έχουν κάνει τη δεύτερη Αιγυπτιακή εκτέλεση να ειδωθεί με νέο μάτι.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Алексей Морозов.
Купец Алексей Морозов слыл первым богачом алтайского города Бийска. Но в народе Алексея Федоровича так не называли. Добросердечный Морозов. Вот как между собой говорили о нем люди.
Ο έμπορος Алексей Морозов ήταν γνωστός ως ο πρώτος πλούσιος της πόλης Бийск του Αλτάι. Αλλά ο λαός δεν αποκαλούσε έτσι τον Алексей Федорович. Ο καλόκαρδος Морозов. Έτσι έλεγαν γι' αυτόν οι άνθρωποι μεταξύ τους.
Благотворительностью Алексей Федорович занимался вместе с женой Еленой Григорьевной. Супруги были из простых крестьянских семей, оба родились на Владимирщине. На Алтай приехали в середине XIX века. Морозов торговал тканями, зерном, владел магазинами не только в Бийске, но и в других алтайских городах – Барнауле, Змеиногорске. На берегах Аби Алексей Федорович построил несколько мельниц. Имелось у него и свое пароходство. К 1877 году Морозов стал единственным в Бийске купцом первой гильдии, то есть он имел право вести заграничную торговлю. Спустя 4 года его избрали городским головой. За работу на этом посту Алексея Федоровича удостоили 3 орденов – Станислава, Анны и Владимира.
Алексей Федорович ασχολήθηκε με το φιλανθρωπικό έργο μαζί με την σύζυγό του, Ελένα Γρηγόρευνα. Το ζευγάρι προερχόταν από απλές αγροτικές οικογένειες και οι δύο είχαν γεννηθεί στην περιοχή του Βλαντίμιρ. Ήρθαν στο Αλτάι στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο Μαρόζοφ εμπορευόταν υφάσματα, σιτηρά, είχε καταστήματα όχι μόνο στο Μπίσκ, αλλά και σε άλλες πόλεις του Αλτάι. Στην Μπαρναούλ, στο Σμέιναγκόρσκ, ο Αλεξέη Φιόντοροβιτς έκτισε μερικούς μήλους στις όχθες του Ομπ. Είχε επίσης την δική του εταιρεία ατμοπλοίων. Μέχρι το 1877, ο Μαρόζοφ ήταν ο μοναδικός έμπορος της πρώτης τάξης του Μπίσκ. Δηλαδή είχε το δικαίωμα να διεξάγει εξωτερικό εμπόριο. 4 χρόνια αργότερα εξελέγει δήμαρχος της πόλης. Για το έργο του σε αυτήν τη θέση ο Αλεξέη Φιόντοροβιτς τιμήθηκε με 3 παράσημα. Το Στανισλάβ, της Άννας και το Βλαντίμιρ.
Свой первый благотворительный проект Морозов осуществил еще до того, как стал городским головой. Он построил в Бийске приходское училище. Оно обошлось купцу в 12 тысяч рублей. Вкладывать деньги в образование Алексей Федорович начал по просьбе жены. Елена Григорьевна была неграмотна и хотела дать возможность учиться детям бедняков. 12 школ открылись в Бийске на деньги Морозовых. К тому же Форштадтское женское, Начальное миссионерское и Александро-Невское приходское училище тоже были построены и содержались за счет Алексея Федоровича. И женская прогимназия появилась в городе после того, как Морозов пожертвовал на ее строительство 20 тысяч рублей. Купец стал попечителем этого учебного заведения и каждый год вносил в его казну солидную сумму.
О Морозов прагматописе то прото ту филантропико эрго прин акоми гени димархос тис полис. Έκτισε ένα ενοριακό σχολείο στο Μπίσκ. Κόστησε στον έμπορο 12.000 ρούβλια. Ο Αλεξέη Φιόντοροβιτς άρχισε να επενδύει χρήματα στην εκπαίδευση κατόπιν αιτήματος της σύζυγου του. Η Ελένα Γρηγόρευνα ήταν αναλφάβητη και ήθελε να δώσει τα παιδιά των φτωχών την ευκαιρία να σπουδάσουν. Με τα χρήματα του Μαρόζοφ άνοιξαν 12 σχολεία στο Μπίσκ. Το γυναικείο σχολείο Φορστάντσκογε, το δημοτικό αεροποστολικό και τα ενοριακά σχολεία του Αλεξάνδρου Νιεύσκη χτίστηκαν επίσης και συντηρήθηκαν με έξοδο του Αλεξέη Φιόντοροβιτς. Και το γυναικείο προγυμνάσιο εμφανίστηκε στην πόλη, αφού ο Μαρόζοφ δόρισε 20.000 ρούβλια για την κατασκευή του. Ο έμπορος έγινε διαχειριστής αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος και κάθε χρόνο έδινε ένα σημαντικό ποσό στο ταμείο του.
Много жертвовали супруги на церковь. На их деньги в Бийске возвели Троицкий кафедральный собор, самый большой и красивый храм в городе.
Всего же на Алтае Алексей Федорович построил 14 церквей, открыл несколько богоделин. Он мог сделать еще очень и очень много, но в 1894 году внезапно умер в купе поезда, отправившись в поездку по России. Похоронили благотворителя в алтаре, возведенного на его средства Троицкого собора.
Το ζευγάρι δόριζε πολλά στην εκκλησία. Με τα χρήματά τους χτίστηκε ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος στο Μπίσκ, ο μεγαλύτερος και ο πιο όμορφος ναός της πόλης. Συνολικά, ο Αλεξέη Φιόντοροβιτς έχτισε 14 εκκλησίες στο Αλτάι. Άνοιξε αρκετά πτωχοκομεία. Θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Αλλά το 1894 πέθανε ξαφνικά στο κουπέ του τρένου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Ο ευεργέτης θάφτηκε κοντά στην Αγία Τράπεζα του καθεδρικού ναού της Αγίας Τριάδος που χτίστηκε με δικά του έξοδα.
Оставшись одна, детей у Морозовых не было, Елена Григорьевна рук не опустила и продолжила добрые дела мужа. Построила кожевенный завод и электростанцию в Бийске. Прибыль они приносили колоссальную, и Морозова щедро делилась ею с людьми, вкладывая деньги в строительство богоугодных заведений. Главного храма Тихвинского женского монастыря, богадельни, домовой церкви при мужском училище.
Μόνη της, αφού οι Μαρόζοφ δεν είχαν παιδιά, η Ελένα Γρηγόρευνα δεν έχασε το κουράγιο της και συνέχισε τις καλές πράξεις του σύζυγου της. Έχτισε ένα βυρσοδεψίο και έναν ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στο Μπίσκ. Έφεραν κολοσιαία κέρδη και η Μαρόζοφ τα μοιράστηκε γενναιόδωρα με τους ανθρώπους. Επενδύοντας τα χρήματα στην κατασκευή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, την κύρια εκκλησία της Μονής του Τίχβιν, ένα πτωχοκομείο και σε μια οικία εκκλησία στο σχολείο των Ανδρών.
В 1902 году Елена Григорьевна стала председателем Бийского общества попечения о начальном образовании, подарила ему участок земли под школу, обеспечивала детей формой и книгами. Благотворительница построила ремесленное училище имени Алексея и Елены Морозовых. Электростанция, возведенная ею, безвозмездно освещала храмы, школы и училища Бийска. Слава об этой великодушной женщине гремела далеко за пределами Алтая. Восхищенная трудами Морозовой, великая княжна Мария Павловна прислала ей золотой браслет с сапфиром и бриллиантом.
Το 1902 η Ελένα Γρηγόρευνα έγινε πρόεδρος της εταιρείας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Μπίσκ. Στην εταιρεία έδωσε ένα οικόπεδο για ένα σχολείο και παρήχε στα παιδιά στολές και βιβλία. Η φιλάνθρωπος έχτισε μια βιοτεχνική σχολή που πήρε το όνομα του Αλεξέη και της Ελένα Μαρόζοφ. Ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που κατασκεύασε η ίδια φώτιζε δωρεάν εκκλησίες, σχολεία και τα κολέγια του Μπίσκ. Η φήμη αυτής της γενναιόδωρης γυναίκας έφτασε πολύ πιο πέρα από το Αλτάι. Θαυμάζοντας τους κόπους της Μαρόζοβα, η μεγάλη δούκισσα Μαρία Παύλωνα της έστειλε ένα χρυσό βραχιόλι με ένα ζαφύρι και ένα διαμάντι.
Елена Григорьевна скончалась в 1908 году. Похоронили ее рядом с мужем в Троицком соборе. В 30-е годы храм взорвали. Каким-то чудом могилы Морозовых сохранились. Фамильный склеп супругов обнаружили при раскопках в 2008-м, а спустя три года в Бийске открыли историко-мемориальный комплекс в память об Алексее Федоровиче и Елене Григорьевне. Ровно на том месте, где в 19 веке находился алтарь построенного ими Троицкого собора.
Елена Григорьевна пέθανε το 1908. Ενταφιάστηκε δίπλα στον σύζυγό της, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος. Στην δεκαετία του 30 η εκκλησία ανατινάχθηκε. Με κάποιο θαύμα, οι τάφοι των Μαρόζοφ διατηρήθηκαν. Η οικογενειακή κρύπτη βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών το 2008. Και τρία χρόνια αργότερα στο Μπίσκ άνοιξε ένα ιστορικό και μνημειακό συγκρότημα στην μνήμη του Αλεξέη Φιόντοροβιτς και της Ελένα Γρηγόρευνα. Ακριβώς εκεί, όπου τον 19ο αιώνα βρισκόταν ο βωμός του καθεδρικού ναού της Αγίας Τριάδος, ο οποίος χτίστηκε με την βοήθεια του Αλεξέη και της Ελένα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Οι μακαρισμοί.
Суть евангельского учения заключена в заповедях блаженства. Так называются 9 кратких изречений, которые произнес Иисус Христос во время Нагорной проповеди, ключевого эпизода своей земной проповеди. Каждая из 9 заповедей блаженства говорит о том, как человек должен жить, чтобы почувствовать блаженство, то есть радость и счастье от Бога. Заповеди блаженства, или просто блаженны, поются, за редким исключением, на каждой литургии. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
И макаризмы перехун оли тин усия тис евангеликис дидаскалиас. И макаризмы είναι νέα σύντομα ρητά του Ιησού Χριστού, τα οποία αποκάλυψε τους ανθρώπους κατά το κήρυγμά του στο όρος των ελαιών και το οποίο αποτελεί το κεντρικό γεγονός της γήινης ζωής του. Κάθε ένας από τους μακαρισμούς μας μιλάει για το πώς πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος για να νιώσει την μακαριότητα, δηλαδή την χαρά και την ευτυχία από τον Θεό. Οι εντολές της μακαριότητας ή απλά οι μακαρισμοί ψάλλονται σχεδόν σε κάθε λειτουργία. Για την έννοια αυτού του ύμνου θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Первая заповедь блаженства звучит так: «Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть счастливы нищие духом, потому что им будет дано Небесное Царство. Нищие духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить, блаженны плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третья заповедь обещает счастье тем, кто кроток, то есть тем, кто терпеливо переносит все несчастья, блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Четвертая заповедь блаженства говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божией, иными словами, стремится не грешить и поступать по совести. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть желающие правды, потому что насытятся.
«О протос макаризмос ине макари и птихи то пневмати, о теавтон эстин и василия тон уранон». Δηλαδή, εκείνοι που έχουν ταπεινοφροσύνη θα αποκτήσουν το βασίλειο των ουρανών. Οι πτωχοί το πνεύματι είναι ταπεινοί άνθρωποι οι οποίοι κατανοούν πως δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλό δίχως τη βοήθεια του Κυρίου. Γι' αυτό και δεν καυχιούνται και δεν έχουν αλαζονία. Ο επόμενος μακαρισμός μας λέει πως το βασίλειο των ουρανών θα ανοίξει για αυτούς που πενθούν για τις αμαρτίες τους και προσπαθούν να τις διορθώσουν. Μακάρι οι πενθούντες για τις αμαρτίες τους, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ο τρίτος μακαρισμός υπόσχεται ευτυχία για αυτούς που συγκρατιούνται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γη. Η τέταρτος μακαρισμός μας λέει που την βοήθεια του Κυρίου θα έχουν εκείνοι που ψάχνουν την δικαιοσύνη του, με άλλα λόγια εκείνοι που προσπαθούν να μην αμαρτούν και να πράττουν σύμφωνα με την φωνή την συνείδησης τους. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορτασθήσονται.
Следующая заповедь обещает счастье тем, кто милостив, то есть милосерден и сострадателен к другим. Такого человека помилует Бог. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Шестая заповедь блаженства говорит, что счастье дано будет только человеку с чистым сердцем, тому, кто хранит себя от плохих мыслей, поступков и желаний. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят.
Ο επόμενος μακαρισμός υπόσχεται ευτυχία σε εκείνους που κατέχουν ελεημοσύνη, δηλαδή καλοσύνη και συμπόνια προς τους ανθρώπους. Προς ένα τέτοιο άνθρωπο ο Θεός θα δείξει το ελεός του. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεωθήσονται. Ο έκτος μακαρισμός μας λέει που η ευτυχία είναι δοσμένη μόνο σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι γενικώς ενάρετοι, με καθαρή συνείδηση, σε εκείνους που οι ενεργίες τους είναι ευσεβείς. Μακάρι η καθαρή την καρδιά, ότι αυτοί τον Θεό όψονται.
Заповедь седьмая обещает блаженство тем, кто старается жить со всеми мирно и других мирить друг с другом. Этих людей Христос называет миротворцами и обещает, что они будут особенно любимы Богом. блаженны миротворцы, потому что они будут наречены, то есть названы сынами Божиими. Восьмая и девятая заповеди предупреждают нас, что жить по правде Божией не всегда легко и удобно. За верность Богу можно пострадать, быть изгнанным и обиженным, но за такое терпение Христос обещает особую награду. Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах.
О эвдомос макаризмос и посхете, тин макариотите секинус пу проспатун на катополимун тамисе ке тис элидес ке на симфилиосун автус пу филоникун. Τέτοιους ανθρώπους ο Θεός ονομάζει ειρηνοποιούς και τους υπόσχεται την ιδιαίτερη αγάπη του Κυρίου. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Όγδος και ένατος μακαρισμοί μας προειδοποιούν πως η χριστιανική τελειότητα δεν είναι απλό πράγμα. Για την αφοσίωση στον Χριστό, ένας πιστός μπορεί να διωχεί και να τιμωρηθεί, αλλά ο μισθός πάντοτε είναι ιδιαίτερος. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών παλής εν της ουρανής.
Заповеди блаженства поются на литургии всегда при открытых царских вратах, центральных дверях иконостаса, в знак того, что если мы будем исполнять заповеди Божии, Царство Небесное окажется для нас открыто. Под пение блаженных из алтаря выносится Евангелие, что тоже не случайно. Богослужебное Евангелие – символ учения Христа, суть которого заключена в заповедях блаженства. А теперь давайте послушаем заповеди блаженства в исполнении хора Киевской Духовной Академии.
«И макаризми псалонται κατά την Θεία Λειτουργία πάντα με την ωραία πύλη ανοιχτή, δηλαδή την κεντρική πύλη του Ιερού Βήματος. Αυτό σημαίνει το άνοιγμα του Βασιλείου των Ουρανών για αυτούς που υπακούν στις εντολές. Κατά τον ψαλμό των μακαρισμών από το Ιερό Βήμα φέρεται το Ιερό Ευαγγέλιο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το λειτουργικό διάβασμα του Ευαγγελίου είναι σύμβολο της διδασκαλίας του Χριστού, η ουσία της οποίας περιέχουν οι μακαρισμοί. Και τώρα ας ακούσουμε τους μακαρισμούς σε ερμηνεία της χοροδίας της Πνευματικής Ακαδημίας του Κιέβου.
богослужебные песнопения православного храма.
И литургики имни и макаризми.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.